Așa cu școala, așa-i? Câți dintre voi ați văzut copiii de clasa 1 luni? Ați văzut copiii de clasa 1? M-a auzit o mămică care spunea de-abia o aștepta să înceapă școala duminică seara și-o pregătit toate hainele, și-o făcut pantofii, și-o pregătit ghiozdanul. Era aproape că n-a putut să doarmă fetița mea, pentru că a doua zi începea școala. Clasa 1, pentru că prima zi în viața ei mergând la școală. Vă ziceți bine că așa sunt și voi? Ați fost în clasa 1? Aproximativ. Ei, nu. Ați fost așa de curioși. Bine, tu ai handicapul de a avea o mămică învățătoare, deci uneori poate să fie o problemă asta. Dar un copil care a fost doar la grădiniță și care mai ales dacă are frați mai mari, sau și dacă nu are frați mai mari, se gândește școală. Și se bucură. Când merge în clasa 1, se bucură. Și zice, se bucură. Unul la mână, a scăpat de grădiniță. Și ce mai e povara grădiniță, așa-i? Doi la mână, îi hotărât să arate că e școlar, că a crescut. Eu nu mai dau cu picicare. Da? Îi hotărât să arate lucrul ăsta. Apoi, e gata să învețe de la învățător. În primele zile, în primele săptămâni, orice zice învățătorul sau învățătoarea, el e acolo. Merge acasă și, ce ai învățat astăzi? Pastodașe! Wow! Pastodașe! Și totul foarte, foarte interesant. Și apoi, tot răsfoiește cărțile într-una de răsfoiește. Habar n-are de multe ori ce vede acolo, dar vrea să învețe ce e în cartea aia. Și ce am făcut acum? Foarte pe scurt. Am recapitulat primul mesaj. Pentru că exact așa trebuie să se întâmple în viața unui tânăr, a unui copil, a unui adult, nu contează de vârstă, care îi mântuit. Odată ce l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lui, a intrat în școala credinței. Și așa trebuie să fie lucrurile. S-a crezut în Domnul Iisus, l-a recunoscut ca salvator și stăpân al lui personal, așa că nu-și mai dorește ce? Părtășia acestei lumi. Se bucură că a scăpat de lume. S-a despărțit de lume. Ca și ăla care s-a scăpat de grădiniță. Știți? Apoi, abia așteaptă să învețe. Când vine Iisus, exemplul lui, abia așteaptă să stea cu Iisus, să urmeze exemplul lui Iisus, să învețe din cuvântul Domnului Iisus Hristos. Toate lucrurile pe care le spune Domnul Iisus din manualul lui sunt importante pentru el. Despărțirile de lume, determinarea de a petrece timp cu Iisus, dorința de a urma exemplul lui Iisus și decizia de a învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Exact cum se întâmplă la școală, în clasa 1, exact așa se întâmplă și cu cel care îl primește pe Iisus și îl urmează pe Domnul Iisus Hristos în școala credinței. Și tot ce îi spune Iisus este important. Și pentru că el vrea să audă tot ce îi spune Iisus, știți cum îl numește Domnul Iisus în Matei capitolul 5, de la versetul 3 la 11? Acel cuvânt care se tot repetă? Ferice. Îl numește fericit. Voi ziceți, e ca un blestem să mergi la școală. Nu e adevărat. Încercați să priviți lucrurile din punctul de vedere al lui Iisus. Ești ferice. Cu atât mai mult este ferice să fii în școala credinței, să fii în școala Domnului Iisus Hristos. Știți ce e interesant? Că foarte mulți dintre copiii, tinerii și adulții care intră în școala lui Iisus și spun eu la primit pe Domnul Iisus în inima mea, vor să sară peste anumite clase. Nu vor să urmeze programa lui Iisus. Spun unii, ce în clasa 1, pot eu să uite de ce bună se eu, uite de ce talentată se eu. I-am crescut toată viața mea într-o casă de creștini. Mama, tata m-au dus de mic la biserică, am fost binecuvântat. Eu n-am fost botezat, am fost binecuvântat. Ce clasa 1? Ce clasa 2? Eu direct la clasa 8 să sar. Știți ce am să fac eu începând să studiez textul ăsta din Matei capitolul 5? Am realizat că eu niciodată n-am învățat lucrurile astea. Că le cunoșteam teoretic? Corect. Am memorat versetele acestea cu ani înainte? Absolut. Cred că am și predicat din ele odată un ciclu întreg. Din toată predica de pe munte. Dar știți ce am realizat? Că niciodată mi-am făcut timp să trec prin clasele astea. Și au trecut 18 ani de când l-am venit pe Domnul Iisus în viața mea. Și acum 3 săptămâni a trebuit pentru prima oară să mă duc în clasa 1 și să înțeleg ce înseamnă să fii în clasa 1. Eu cred că am învățat deja ce înseamnă să fii în clasa 1. Te-ai învățat? Poate zici, frate Mihai, habar n-am despre ce vorbești. Habar n-am la ce te referi. Știți? Dumnezeu nu acceptă salturile. Niciunul dintre voi, nici eu, nici Dan, nimeni din cei mari de jos, poate să fie el cel mai în vârstă om și mai matur din punctul de vedere al vieții. Dacă nu învață lecția clasei întâi, nu va putea face niciodată altceva. Pentru că totul începe aici. Știți, în inima mea, și în inima lui Dan, la fel, și în inima pastorului bisericii noastre, și mă rog din toată inima ca în inima părinților voștri, și acolo să se întâmple, Dumnezeu a început să pună în noi o gelozie. Este o gelozie pe care Dumnezeu o pune în noi pentru voi. Este o gelozie de tipul acela care spune, ceva de genul acesta, mă țin de capul lui până învață. Știți de la cine am atat gelozia asta? De la Dumnezeu. Pentru că El se ține de capul nostru până pricepem. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. În școala credinței, unde învățăm să fim asemenea Domnului Iisus Hristos, trebuie să parcurgem clasă după clasă, lecție după lecție. Pentru că dacă nu, știți ce avem vom avea în bisericile noastre? Știți cum veți fi voi? Toată viața voastră repetenți. Toată viața voastră ne învățând nimic și o să ziceți, Doamne, de ce mă folosești? Doamne, de ce nu-mi dai și mie bucuria pe care o aud în poveștile misionare, o aud în exemple din biserică, din predică, de ce nu pot și eu să trăiesc chestia aia? Pentru că n-ai învățat ce trebuie în clasa întâi, ca să treci în clasa a doua, ca să urci apoi în clasa a treia și ca să mergi până departe, acolo unde te vrea Dumnezeu. Vreți să mă țăt lecția din clasa întâi? Poți să ziceți, habar n-am, nu mai aduc aminte. Hai să spunem titlul lecției. Eu nu sunt nimic prin mine însumi. Dar știți cum trebuie să învățați voi lecția asta? Fiecare să ziceți, eu nu sunt nimic prin mine însumi. Puteți să învățați un titlu de lecție de genul ăsta. Eu nu sunt nimic prin mine însumi. Hai să încercăm să zicem toți deodată, ok? 2, 3 și... Eu nu sunt nimic prin mine însumi. Trebuie să credeți când spuneți lucrul ăsta. Dacă și pentru o secundă vă imaginați că voi sunteți cineva altat de bucluc. Dacă și pentru o secundă vă imaginați că voi sunteți cineva, sunteți deja repetenți. N-aveți ce să învățați absolut nimic de la Dumnezeu. Care e adresa din manual la lecția aceasta? Matei 5 cu 3. Cine spune textul lecției acesteia? Vă ajuns aminte cum ce, care era versetul? Ar trebui să știți deja, de atâtea ori l-am repetat, ar trebui să știți. Ferice de cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Și au fost două idei principale pe care le-am spus data trecută. Și astea ar trebui să le învățați așa de bine, încât niciodată să nu le uitați. De fapt, eu am încercat duminică seara să fac o repetiție pentru voi. Dacă ați fost în biserică, acum vă zice, eu am fost. Nu, dacă ați fost atenți în biserică, le-ați priceput. Pentru că duminică seara, în începutul rugăciunii mele, exact astea două lucruri am început. Și chiar asta m-am gândit, oare cineva a prins ideea? Două lucruri. Ce înseamnă să fii sărac în duh? Două lucruri. Sunt nevrednic să stau în prezența lui Dumnezeu. Nu merit să stau în prezența lui Dumnezeu. Știți ceva? Știți că în momentul acesta noi stăm în prezența lui Dumnezeu? Și suntem nevrednici. Dacă și pentru o clipă v-ați pus picioarele așa, nu că e poziția greșită, și v-ați gândit, ce la biserică? Deja v-ați bătut joc de Dumnezeu. Bine, am ieșit să stau aici o oră și ceva. Suntem în prezența lui Dumnezeu și nu merităm să fim în prezența lui Dumnezeu. Știți unde ar trebui să fim noi toți cei care suntem aici, noi toți cei 14? În seara asta știți unde merităm să fim? Spuneți, unde? În iad. Dacă ar fi după bunătatea noastră, după ceea ce suntem noi prin noi înșine, toți am fi meritat să fim în iad. Însă suntem în prezența lui Dumnezeu și mai mult, cred că toți sau aproape toți de aici ne putem lăuda, nu numai că suntem aici, dacă mergem în cer, așa e? Putem să ne lăudăm cu asta. Da? Putem să ne lăudăm. Încercați să dați din cap și liniștit. Nu. Unii dintre voi dormiți cu ochii deschiși și vă uitați la mine ca niște bărbați. Putem sau nu? Putem sau nu?
Da.
Da, putem să ne lăudăm. Da? Trebuie să înțelegem că a fi sărac în Duh înseamnă să știi că ești nevrednic de prezența lui Dumnezeu. Și mai înseamnă ceva. Înseamnă să înțelegi că ești neputincios ca să placi lui Dumnezeu. Nu poți face absolut nimic să placi lui Dumnezeu prin tine însuți. Și am rezumat totul cu un cuvânt săptămâna trecută. Mai țineți minte care e cuvântul ăla? O calitate extrem de importantă, 7 litere. 8, de fapt. Smerenia, corect. Smerenia. Asta e clasa întâi. Să înțeleg că sunteți repetenți. Să înțeleg că voi ascultați ca să intre pe aici și iasă pe aici. Să înțeleg că nu rămâne nimic aici sau aici. Fiți foarte atenți. Dacă nu învățați lucrurile acestea, nu o să faceți nimic mai mult pentru Dumnezeu. Poți știți ce o să fim? Dacă nu învățăm aceste lucruri, niște actori care joacă rolul pe scenă, sunt sau nu aplaudați și apoi pleacă acasă plictisiți de rolul pe care l-au jucat. Dar știți că Dumnezeu nu acceptă actorii în părăția Lui? Dar oameni cu adevărat mântuiți. Hai totuși să trecem în clasa a doua. Poate că totuși de aici cineva a învățat. Poate totuși. Poate ați învățat, dar ați uitat. Și în seara asta ne-am adus aminte. Să nu mai uitați, bine? Clasa a doua. Titlul lecției. Eu trebuie să mă pocăiesc. Eu trebuie să mă pocăiesc. Observați, am pus tot eu. Pentru că nu vreau ca să credeți că alții trebuie să se pocăiască. Eu trebuie să mă pocăiesc. Vedeți? Primul pas al smereniei este vital, este important, dar nu este suficient. Nu ajunge să recunoști și să strigi în gura mare, sunt nevrednic, sunt neputincios. Dacă doar atât faci și după aceea te așezi bosunflat într-un colț și comentezi cu privire la starea ta și încerci să dai vina pe cineva pentru că ești nevrednic și neputincios, n-ai realizat absolut nimic. Ești nevrednic și neputincios, dar această recunoaștere, dacă vine nu din smerenie, ci din mândrie și din răutate și din invidie, e o falsă recunoaștere. Dumnezeu nu acceptă. A existat o altă posibilitate, tot greșită. Odată ce ai recunoscut că ești neputincios și nevrednic, să spui, nu pot să fac nimic, nu există nicio șansă pentru mine, disperare, abandonez școala credinței, nu pot să fac nimic. Oricât mă străduiesc să învăț, tot nevrednic îs. Oricât mă străduiesc să învăț, tot neputincios îs. Nu are niciun rost. Din ce să nu-i place lui Dumnezeu? Din ce să nu-i place lui Dumnezeu? Știți cine a făcut ceva de genul ăsta? A recunoscut într-o seară că e nevrednic. A recunoscut că e neputincios. Și apoi a abandonat viața. Și a zis, am vândut sânge nevinovat. Iuda Iscarioteanu. Și s-a dus și s-a spânzurat. Nu faceți lucrul ăsta. Am zis, nu o să mă spânzur, nu la asta mă refer. Nu ziceți niciodată, sunt nevrednic, sunt neputincios, nu mai am ce face. Pentru că dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi spus numai ferice de cei săraci în Duh, n-ar fi avut nicio șansă. Dar după aceea a zis următorul verset, ferice de cei care plâng pentru că ei vor fi mângâiați. Matei 5:4. Această a doua fericire este ceea ce trebuie să urmeze din cauza primeia. Pentru că e sărac în Duh, trebuie să urmeze plânsul. În clasa întâi înveți să te smerești, să te umilești, să te pleci înainte lui Dumnezeu, să spui, Doamne, nu sunt bun de nimic. Știi ce vezi în clasa a doua? În clasa a doua înveți să plângi. În clasa a doua înveți să plângi. Nu ajunge doar să spui că nu poți face nimic pentru Dumnezeu. Trebuie să înveți mai departe. Știi ce spune omul din clasa a doua? Pentru că sunt sărac în Duh, pentru că nu-L merit pe Dumnezeu, pentru că nu pot face nimic ca să-I plac lui Dumnezeu, uitați-vă ce fac. Doamne, nu pot face nimic înaintea Ta. Doamne, nu pot face nimic pentru Tine. Doamne, chiar nu pot nimic. Nu pot, știu că mergi să mă pedepsești. Dar, Doamne, mă plec înaintea Ta și te rog, te implor, ajută-mă! Și plânge. Și plânge și îl imploră pe Dumnezeu să-l ajute, să fie vrednic. Și ce interesant, Dumnezeu promite că celui care varsă lacrimi îi dă mângâiere. Hai să vedem în primul rând în seara aceasta ce înseamnă să plângem. Okay, mă uit la voi. Voi știți ce înseamnă să plângeți, nu-i așa? Știți ce face prima dată când se naște un om pe pământul ăsta? Dar nu că vrea. De obicei nu că vrea. Plânge pentru că imediat ce se naște un copil, de obicei știți ce fac moașele? Îl lovesc. Îl lovesc ca să-și dea drumul, să plângă, să respire. Dar primul lucru e că plânge. Toată creșterea unui copil este însoțită de plâns. Apoi, pentru că la început cade, îi cad în cap lucruri, se arde, mai știu, strânge mâna la ușă, nu neapărat el, alții, dar în sfârșit, ce n-am ia ce căuta pe acolo, i s-a întâmplat. La unii mai este strânsă ușa la mașină, alții mai încearcă să oprească tăietorul de lemne cu degetele, unii încearcă să vadă dacă sunt conductori electrici și mai bagă degetele în priză, sau în sfârșit. Vi s-a întâmplat? Priză? Nu. Ce bine. Probabil că dacă vi s-ar fi întâmplat, ar fost și ultima oară. E bine că nu se întâmplă așa. Dar, mai târziu, când au crescut și încearcă să umble, mulți dintre oameni plâng în continuare. Dar nu pentru că vor sau din accident, ci pentru că sunt pedepsiți și face parte din plâns. Apoi, sunt unii care plâng pentru că li se întâmplă lucruri care nu le convin. Își pierd cheile de la casă. Multe lucruri pentru care... Era mâncarea lui favorită în seara aia. O făcea mama și s-o ars mâncarea. Trebuia să-mi cumpere părinții de ziua mea rochea aia frumoasă. Și s-o strica calculatorul lui tate. Și plâng de ciudă dacă nu mai apuc să-mi cumpăr rochea. Sau, o pierdut steaua seara cu Bayern München. Și o mulțime de lucruri. Trebuia să-mi dea și mie 10 calculele ca mea, dar mi-a dat 9. Nu înțeleg de ce. Și începe să plângă. Și o mulțime de lucruri. Hai să spun o ilustrație. Știți ce înseamnă tot stilul ăsta de plâns pentru lucruri și pentru note și pentru echipe? Hai să dau o ilustrație ca să înțelegeți. E un semn de imaturitate. Cu mulți ani în urmă, în Anglia, a avut loc un accident de tren. Un tren s-a lovit de o mașină și 8 vagoanele trenului au deraiat. Când salvatorii au ajuns la un anumit vagon, au văzut o femeie care zăcea și când au întors-o ca să vadă dacă e în viață sau nu, au descoperit că, deși ea murise, în brațele ei era un bebe. Un bebe care gângurea și râdea și avea o jucărioară în mână. Bebe ăla nu plângea că i-a murit mama. Ar fi fost un motiv serios să plângă. Ăla ai plâns matur, nu-i așa? Dacă ar fi fost mai matur, ar fi plâns. L-au luat salvatorii și apoi la un moment dat careva dintre ei a luat jucăria din mână. Ia ghiciți ce a început bebe să facă. A început să plângă. A început să plângă pentru jucărie. De ce? Era jucăria ceva cu adevărat valoros? Nu. Dar el era prea mic să priceapă lucrul ăsta. Când noi plângem pentru lucruri fără valoare, suntem, dovedim că suntem imaturi. Dar știți ceva? Domnul Iisus vrea în seara aceasta să ne învețe să trecem din clasa întâi, de fapt plânsul pentru lucruri e grădiniță, dar să trecem mai departe, să ajungem la clasa a doua. Pentru că știți cum este plânsul ăsta despre care vorbește Domnul Iisus? Un plâns voit. Un plâns pe care nu invidia mea mi-l aduce. Un plâns pe care nu bătaia părinților mei mi-l aduce. Un plâns care vine din inima mea. Pentru că știu că sunt sărac. Pentru că știu că sunt păcătos. Pentru că știu că nu pot face absolut nimic să-i plac lui Dumnezeu prin ceea ce sunt. Și nu mi-ajunge doar concluzia logică și rece. Sunt nevrednic. Și când mă gândesc cât sunt de nevrednic, lucrul acesta mă face să plâng. Plânsul la care face referire Domnul Iisus este un plâns spiritual, nu unul sentimental. Te uiți la televizor și ai văzut-o. Eu lăcrimesc când mă uit la câte un film în care există câte o chestie de asta sentimentală cu părinți, cu copii, eu le primez, eu recunosc lucrul acesta. Dar nu e ăla. Nu e vorba despre plânsul ăsta. Sincer să fiu, lăcrimesc câteodată când mă uit la meciurile României și aud imnul cântând. Mie mi se pare, hei! E grozav! Deșteaptă-te, române! Ce mi-ar place să se deștepte cu adevărat? Nu în stilul în care zice imnul din în ortodoxia lor, ci din ortodoxia lor să se deștepte. Câteodată mă prinde. Dar nu ăsta e plânsul despre care vrește Domnul Iisus. E un plâns care vine din inimă. Și atenție, nu-i plânsul ăla care plânge de ciudă că cineva l-a prins păcătuind. O, ce mai m-a prins, m-a văzut copiii la școală. Nu-i plânsul ăla. Nu-i plânsul ăla. Și nu-i nici plânsul celui care a pierdut ceva sau pe cineva drag. Nici la plânsul ăla nu ne referim. Apropo, nu e un lucru rău să plângi dacă îți moare cineva, un prieten, cineva din familie, nu contează. Nu e un lucru rău să plângi. Nu e dovadă de slăbiciune să plângi. Dar nu la astea ne referim. Când Domnul Iisus zice, ferice de cei care plâng, El se referă la plânsul celui care recunoaște despărțirea lui de Dumnezeu sau a altora de Dumnezeu. E plânsul celui care recunoaște, se uită la Dumnezeu și spune, Doamne, nu înțeleg ce ai găsit în mine. Doamne, nu înțeleg ce ai văzut în mine de la pe Domnul Iisus Hristos să moară. Doamne, nu înțeleg! Și lucrul ăsta nu-l face să zică, ce bine că am profitat de Iisus. Și-l face să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Este plânsul acela care e legat, știți de ce e legat? De conștiința faptului că există în viața mea păcat. Există în viața voastră păcat. V-a lovit păcatul astăzi. Când lovește păcatul, știți ce ar trebui să se întâmple bine cu noi? Ar trebui să simțim că de rău îl jignește păcatul nostru pe Dumnezeu. Și păcatul, când înțelegem lucrul acesta, ar trebui să începem să plângem. Și ce facem noi cei mai mulți dintre noi când păcătuim? Nici măcar nu băgăm în seamă. Sau câteodată chiar glumim pe seama păcatului. Considerăm că nu e nimic important. Plânsul la care se referă Domnul Iisus Hristos aici, și notați lucrul acesta în mintea voastră, este plânsul pocăinței. Când Domnul Iisus zice ferice de cei care plâng, Domnul Iisus zice ferice de cei care varsă lacrimi din cauza pocăinței, pentru că trebuie să se pocăiască, sau pentru că alții trebuie să se pocăiască. Plânsul ăsta nu vine din mintea noastră sau din sentimentele noastre. Plânsul ăsta vine din faptul că Duhul Sfânt lucrează în inima noastră o părere de rău care e supranaturală. Nu-i părerea mea de rău. E o părere pe care Duhul Sfânt o lucrează în mine. Și Biblia spune că aceasta este o întristare potrivit lui Dumnezeu, care lucrează pocăință spre mântuire și este o întristare de care nu-ți pare rău. 2 Corinteni 7,10. Când lași pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în inima ta și spui, Doamne, sunt nevrednic, sunt neputincios, Duhul lui Dumnezeu vine în inima ta și zice, plângi, pocăiește-te, plângi. Și nu-ți pare rău că plângi, nu-ți pare rău că te pocăiești, pentru că știi că întristarea ta, lacrima ta, este spre pocăință, este spre binele tău. Nu este orice lacrima. Știi ceva? Mari oameni ai credinței au plâns. O să vă spun câțiva dintre ei. Știi cine a mai plâns? Deși n-a fost doar om, ci a fost și Dumnezeu. Iisus Hristos a plâns. Mari predicatori, mari misionari, mari eroi credinței au stat mult timp înaintea lui Dumnezeu în viața lor și au plâns pentru ei și pentru alții. Hai să vă întreb, nu cred că sunt despre tine, voi ați plâns vreodată? Plânsul pocăinței? Nu plânsul bătăii de la tata și mama? Nu plânsul faptului că te-o prins ceva păcătuind, ci plânsul acela în care ai recunoscut, Doamne, sunt un nemernic. Doamne, am nevoie de Tine. Când să plângem? Asta e a doua întrebare. Prima a fost, ce înseamnă să plângem? Să plângem înseamnă plânsul pocăinței, înseamnă să ne pare rău, să ne pare rău pentru păcatul din viața noastră. Și acum vreau să vă dau trei momente în care ar trebui noi să plângem. Trei situații în care ar trebui noi să plângem. Și veți vedea că aceste situații practic arată că ar trebui să plângem aproape fără încetare. Și chiar dacă nu întotdeauna cu lacrimi,
care să umezească ochii noștri. Inima noastră ar trebui să fie permanent o inimă plângăcioasă, care să plângă. Primul rând, trebuie să plângem când ne vedem păcătoșenia noastră față în față cu sfințenia lui Dumnezeu. Știți? E ca și momentul acela când... Voi n-ați văzut, încă n-ați văzut asta. Dacă vreodată în viață, sper că o să aveți șansa mult mai mult ca mine, dacă vreodată în viață o să puteți să mergeți la București și să vizitați Casa Poporului, profitați de chestia asta. O fost și aici la Casa Poporului. Am fost odată. Și mă bucur că am fost. Imaginați-vă că intrați în sări care îs mai cât curtea asta toată. O sală. Intri în ea și te uiți. Și te vezi așa de mic în sala aceea. Și goală. Și te vezi așa de mic. Imaginați-vă că ai intrat într-o sală de genul acesta, toată de aur, toată lucitoare, cu tot felul de lumini și dintr-o dată l-ai vedea pe Dumnezeu înaintea ta în sfințenia Lui. Și cum ai reacționa? Găleșina. Imaginați-vă că intrați într-o sală de tron și totul vă copleșește. Ați fost atent o situație în care ați fost copleșit? V-ați zis, nu e locul meu aici. E totul măreț, e totul splendid. Imaginați-vă că așa este momentul în care trebuie să plângem noi. Hai să vă dau un exemplu. S-a întâmplat unui profet din Vechiul Testament ăsta. Hai să vedem dacă recunoașteți personajul. Eu citesc versetele și voi vă gândiți de cine este vorba. Și unul striga către altul și zicea, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de gloria Lui. Și temeliile pragurilor se zguduiau de glasul celui care striga și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine! Pentru că sunt pierdut, pentru că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Pentru că ochii mei l-au văzut pe împăratul Domnul oștirilor. Omul ăsta aproape că plânge, vai de mine, nu pot să îl văd pe Dumnezeu, văd cum îngerii strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt! Și plânge. Știți cine-i?
David.
Și Ezechiel are o experiență de genul ăsta, și David are o experiență, dar Isaia. Isaia în capitolul 6. Când îl vede pe Dumnezeu, știți ce vede imediat? Că el e păcătos. Și plânge. David. David, tu ai zis David, așa-i? Are o astfel de experiență. Ia uite-ți ce zice el. Ai milă de mine, Dumnezeule, după bunătatea ta, după măreția îndurărilor tale, șterge-mi fără de legile, spală-mi de plin fără de legea mea și curăță-mă de păcatul meu, pentru că îmi cunosc nelegiurile și păcatul meu este întotdeauna înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ochilor tăi, așa că ești îndreptățit când vorbești, ești curat când judeci. Psalmul 51, de la 1 la 4. David recunoaște, Doamne, am păcătuit împotriva ta, merit pediapsa ta. Și plânge înaintea lui Dumnezeu. Și acum ce mai din Noul Testament? Care atunci când s-a gândit la Iisus, a plâns. Atunci el a început să se blesteme și să se jure, nu cunosc pe omul acesta. Și îndată a cântat cocoșul. Și cine? Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus care spusese, mai înainte de a cânta cocoșul, de 3 ori mă vei tăgădui. Ce-a făcut după aia Petru? A ieșit afară și știi ce spune Biblia? A plâns cu amar. De ce a plâns Petru? Omul a prins! Nu. Omul a bătut! Nu. A plâns pentru că și-a dat seama că a păcătuit împotriva lui Iisus Hristos. Azi când ai păcătuit împotriva lui Iisus Hristos, ți-a rămas zâmbetul pe buze? Azi când ai îngăduit un gând în mintea ta care a fost păcătos, te-ai făcut că nu a fost nimic? Știți de ce s-ar putea ca voi și cu mine, generația noastră să fie o generație de pierduți și de fraieri? Pentru că nu ne dăm seama. Atunci când păcătuim, trebuie să plângem. Asta e un moment. Când trebuie să plângem? Când ne vedem păcătoșenia față în față cu sfințenia lui Dumnezeu sau cu sfințenia lui Iisus. Tu, când ai citit vreodată Biblia, te-ai simțit din calea afară de păcătos? O fost rău? Când a fost ultima oară în biserică când cineva a predicat și a zis: Doamne, ai milă de mine, Doamne, mă văd așa de păcătos și nemernic. Al doilea moment. Trebuie să plângem pentru păcatele poporului lui Dumnezeu. În Vechiul Testament citim despre Ezra, citim despre Ezechiel, citim despre Daniel că au plâns pentru poporul Israel. Și mai citim despre un profet. Un profet care i s-a spus profetul plângerilor, al lacrimilor. Și cine era? Ieremia. Oamenii ăștia când se uitau la ce se întâmpla în Ierusalim și în jurul, în țara lor și păcatul poporului, plângeau înainte lui Dumnezeu. În Noul Testament nu plângem pentru poporul Israel. Deși n-ar strica să plângem pentru poporul român. Noi, românii. Dar știți pentru ce ar trebui să plângem? Știți pentru ce ar trebui să plângem? Ar trebui să plângem pentru biserica locală. Ar trebui să plângem când vedem pe unul dintre noi că păcătuiește. Ar trebui să plângem pentru el. Când vedem că unul dintre noi nu mai vrea să citească Biblia, nu mai vrea să vină la biserică, nu mai vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus, ar trebui să plângem. Știți ce facem noi de multe ori? Ne bucurăm. Ne bucurăm. Zicem, bine că nu a venit. Bine că nu am mai văzut-o. Nu ar trebui să se întâmple lucrul acesta. Ar trebui să plângem. Ar trebui să plângem când păcatul este tolerat în biserică. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Când oamenii văd păcatul în biserică și nu fac nimic în privința aceasta. Dacă vreodată în inima ta ți-ai zis, o, ce bine că nimeni nu m-a avertizat cu privire la păcatul meu, o, ce bine că nimeni din biserică nu m-a văzut, o, ce bine că nimeni nu mi-a spus nimic, să știi că în momentul acela biserica ta suferă, ar trebui să te bucuri. Ar trebui să te plângi pentru păcat, ar trebui să plângi pentru păcatul tău și pentru biserica ta, că-i vai și amar de ea în momentul acela. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Se aude pretutindeni că este curvie între voi și o astfel de curvie cum nu este nici chiar între națiuni, astfel încât cineva să aibă pe soția tatălui său. Și voi? Deci era păcat în biserică. Zice Pavel, se aude că așa se întâmplă voi în biserică. Și uitați-vă ce faceau oamenii ăștia în biserică. Și voi v-ați îngânfat și nu v-ați mâhnit mai degrabă. Pentru că acela care a făcut lucrul acesta să fie dat afară din mijlocul vostru. Știți că există astăzi biserici care se laudă, se mândresc, se îngâmpă, că la ei în biserică se ascultă muzică rock creștină. Și se laudă cu chestia asta. Știți că există astăzi biserici în care pastorii mint de îngheață apele despre ei înșiși. Și se mândresc cu pastorilor. Știți că există astăzi biserici în care femeile merg mai mult dezbrăcate în biserică decât îmbrăcate și zic, hei, este-mă biserică mai liberă. Și sexă? Asta e tolerarea păcatului. Nu vă bucurați că voi veniți într-o biserică în care, dacă cumva călcați strâmb, imediat îți spun 2, 3, 4, 5 câțiva acolo care... Să vă bucurați. Și vai de, dacă vreodată în viața voastră să ajungeți în o biserică în care voi mergeți la Iurea la biserică și nimeni nu vă atrage blâmbă, se uită așa la voi și ok, bine că e aici. Și zice Apostolul Pavel, știți ce ar fi trebuit să faceți cu ăla? Să-l dați afară din mijlocul vostru. Asta înseamnă să nu iubești oamenii, să-i dai afară din biserică. Ai de ales uneori între a iubi pe oameni sau a iubi pe Domnul Iisus. Știți când ar trebui să plângem pentru biserică? Când cei care păcătuiesc în biserică nu vor să se pocăiască. În orice biserică sunt oameni păcătoși. Știți asta? Știți în ce e formatat? Dumnezeu va fi să ne vedem de beiuși? Din oameni păcătoși. Oricât de buni ar fi, oricât de mult ar rupe pe Domnul Iisus, tot păcătoși sunt. Nu vă bucurați că faceți parte dintr-o biserică de păcătoși. Hei, o biserică asta e biserică de păcătoși, inclusiv voi. Amin? Amin. Ok. Dar când păcătuim și ni se spune că am păcătuit, trebuie să ne pocăim. Ia uitați-vă când ar trebui să plângem. Spune Apostolul Pavel, mă tem ca nu cumva venind să vă găsesc așa cum nu așa cum doresc și eu să fiu găsit de voi așa cum nu doriți. Ca nu cumva să fie, uitați-vă de ce se temea Pavel că va fi în biserica din Corint când merge la ei, ca nu cumva să fie certuri, gelozii, mânii, intrigi, vorbiri de rău, insinuări, îngânfări, tulburări.
Ca nu cumva Dumnezeul meu să mă smerească între voi când voi veni din nou și să plâng pe mulți dintre ei care au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția și curvia și de străbălarea pe care le-au practicat. 2 Corinteni 12 de la 20 la 21. Nu cumva să plâng pentru cei care nu s-au pocăit. Asta vreau să spun ceva. Dacă voi veți alege să vă împotriviți Domnului și să păcătuiți, există posibilitatea ca Dumnezeu în disciplinarea Lui să ajungă până la disciplinarea finală. Și ce înseamnă aia? Uneori Dumnezeu trebuie să omoare, să ia viața unui copil de-al său care nu se pocăiește. Dar știți ce e foarte important? Ca în momentul în care Dumnezeu ajunge, dacă trebuie până la acel moment, pentru omul acela să fie existat alții care plâng. Și când ar trebui să mai plângem? Când cei care ar trebui să creadă cuvântul lui Dumnezeu în biserică nu-l cred. Știți care e cel mai scurt verset din Biblie? Îl știți, nu? Dacă nu știți, înseamnă că voi chiar nu știți Biblia. Învățați în seara asta, să mă prind că nu știți. Ioan 11 cu 35. Cu adresă cu tot trebuie să știți. Ioan 11 cu 35, da? Nimeni nu-l uită. Și are două cuvinte. Iisus plângea. De ce plângea Iisus? Și unde era Iisus în Ioan 11? Era în Betania. Iisus venise în casa Martei și a Mariei și a lui Lazar. Numai că Lazar nu mai era în casă. Unde era Lazar când Iisus vine în Betania? În mormânt. De 4 zile era în mormânt. Și Iisus vine și îi spune în Ioan 11, în versetul 23, îi spune Martei, fratele tău va învia. Și Marta zice, da, știu, în ziua de-apoi. Știți ce asta? Marta, în momentul acela, n-a crezut ce spunea Domnul Iisus. Și Iisus îi spune, nu, eu sunt învierea și viața. Fratele tău va învia. Și zice Marta, da, știu. Și merge după Maria. Știți de ce plânge Iisus la gura mormântului? Iisus nu plânge pentru Lazar, cum credeau cei care se uitau la el. Iisus plângea că Maria și Marta n-au crezut în el. N-au crezut că Lazar va învia. Știți cum spune psalmistul? Un verset extraordinar de frumos în Psalmul 119, versetul 136. El spune așa, râuri de apă curg din ochii mei pentru că nu se păzește legea ta. Râuri de apă curg din ochii mei pentru că copiii tăi, cei care vin la biserică, cei care l-au primit pe Domnul Iisus, nu păzesc cuvântul tău. Îmi curg lacrimile, spune psalmistul. Și mai există un ultim lucru, o ultimă situație. Ar trebui să plângem și să ne pocăim ori de câte ori suntem împreună înaintea Domnului. Știți cum ar fi trebuit să înceapă seara această părtășie noastră? Știți cum ar fi trebuit să fie ochii noștri când cântăm cântările acestea? Știți cum ar fi trebuit să fie inima noastră înaintea lui Dumnezeu? Zdrobită, ochii noștri plini de lacrimi. De ce? Pentru că ori de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne aducem aminte că suntem niște păcătoși. Ia uitați-vă ce spune Noul Testament Iacob, capitolul 4, versetul 8 la 10. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Spălați-vă mâinile păcătoșilor și curățiți-vă inimile, suflete împărțite. Întristați-vă și jeliți și plângeți. Râsul vostru să se schimbe în jale și bucuria în mâhnire. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Știți că dacă noi am face lucrul ăsta în biserică, oamenii de afară iar atrage ca un magnet Dumnezeu să vină spre biserică. Pentru că n-am venit la biserică ca la cinematograf. Am ce vine să vină, o să vă duc spectacol. Tatele mi-a este în față, începe să se ală în stânga și întreabă. Tu vedeți ce mai scoate în seara asta din gura lui. Știți de mulți vină în biserică și ne așteptăm pe scaune și cântăm așa ceva de genul acesta. Slăviți. Mă, dar de ce nu cânti, frate? Păi profesioniștii sunt cât de ea din cor. Și este dacă noi ne-am apropiat de Dumnezeu cu sinceritate, cu smerenie, dacă ne atinge păcatul, Dumnezeu ar trebui să lucreze așa de puternic în biserica noastră, încât oamenii de afară să zică, ce se întâmplă acolo? Oamenii nu merg în locul acela ca și cum ar merge la piață. Oamenii nu merg în locul acela ca și cum ar merge la un club. Oamenii aia merg ca să se întâlnească cu Dumnezeu, să plângă păcatul lor. Și Dumnezeu a lucrat. Dar în cele mai multe biserici ale pocăiților de astăzi, când oamenii merg la biserică, uitați-vă ce fac când oamenii merg la biserică. Ne-ați văzut? V-ați uitat la dată în biserică ce fac oamenii când merg la biserică? Le-ați văzut cum femeile vorbesc una cu alta? Dar nu vorbesc una cu alta orice.
I-ați văzut pe bărbați? Despre ce discută? I-ați văzut pe tinerii care merg la biserică ce fac înainte de biserică? I-ați văzut? Nu-și plâng păcatul. Joacă fotbal. Se ceartă pe teren. Fetele vorbesc despre filme. Femeile vorbesc despre cosmetice. Bărbații vorbesc despre fotbal. Care dintre ei se gândește la Dumnezeu? Și zice, merg la biserică? Ca să se închine lor înșiși. Merg la biserică ca să dea bine înaintea ochilor altora. Când cântă, și zice, cântă? Că le place melodia. Când ascultă predica, și zice, ascultă? Că știu că au nevoie de cineva să le stârnească sentimentele. Ca să se simtă puțin agitați. Și apoi să meargă acasă și să bage mâncare în ei și să doarmă și să se trezească a doua zi dimineață că și că nu a fost nimic. Trebuie să plângem pentru noi. Trebuie să plângem pentru biserică. Și există un al treilea moment când trebuie să plângem. Trebuie să plângem pentru oamenii pierduți. Hai să fim serioși. Am uitat-o puțin la mine după ce a scris. Aștept să scrieți. Care dintre voi aveți în familie pe cineva care, dacă ar muri în seara aceasta, merge în iad, ridicat mâna sus? Aveți pe cineva în familie? Ok. Nu aveți pe nimeni? Ok. Care dintre voi aveți printre prieteni pe cineva care știți că dacă ar muri în seara asta, ar merge în iad? Prieteni. Ok. Mulțumesc. Acum mai trebuie să ridicați mâna sus. Care dintre voi ați plâns pentru cei pierduți din familia voastră sau dintre prietenii voștri? Mi s-a întâmplat vreodată și din greșeală să plângeți pentru colegii voștri de clasă? Nu din cauza lor, ci pentru ei. De unde mai vine și chestia asta cu plânsul pentru ei? Știți că în fiecare secundă doi oameni în lumea aceasta mor și merg în veșnicie? Uitați-vă cum se întâmplă. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cât au mers până acum? 20. De obicei așa facem, râdem. Dacă ăștia toți 20 au ajuns în iad. Dacă cumva dintre ăștia moare cineva pe care tu puteai să-i spui Evanghelia, sau cel puțin să fii plâns pentru el. Știți că astăzi sunt tot mai mulți creștini care nu varsă nicio lacrimă pentru cei pierduți? Știți de ce nu ne dăm Evanghelia? Că ne dorim cod de ei. Știți de ce lăsăm la școală să înjure non-stop lângă noi și noi râdem de înjurăturile lor? Că ne dorim cod de ei. Știți de ce ori de câte ori ne suntem înflăcărați să invităm la biserică, ne mergem la școală și nu facem absolut nimic față de ei? Nici măcar nu avem curaj să spunem că suntem creștini și zice, ne dorim cod de ei. Și știți că când facem lucrul acesta nu semănăm deloc cu Iisus? Știți că Domnul Iisus a plâns pentru cei pierduți? Înainte să moară, Domnul Iisus Hristos a ieșit în afara Ierusalimului. S-a țuit pe un deal și a privit la cetate. Și Iisus se spune Biblia că a făcut? Iisus a plâns pentru cetate. Și a zis, Ierusaleme, Ierusaleme, care omoară, cetate care omoară pe profeți și ucide cu pietre pe cei trimiși la ea. De câte ori am vrut să adun pe copiii tăi cum își adună găină pui sub aripi și n-ați vrut. Iată, vi se lasă casa pustie. Domnul Iisus a plâns pentru ei. La începutul secolului 20, în Irlanda de Nord, a fost o trezire spirituală. În locul în care era trezirea spirituală, în portul din Belfast, capitala Irlandei de Nord, s-a creat s-a făcut o mică casă, o construcție. Și se numea construcția lui Nicholson. Omul ăsta Nicholson era un predicator. Știți de ce s-a făcut depozitul acela mic? Știți ce se întâmpla în depozitul acela? Nicholson predica în biserica la el și se ruga și plângea pentru oamenii păcătoși și oamenii păcătoși se pocăiau. Și majoritatea oamenilor din orașul acela lucrau în port. Și zice, a fost creat depozitul ăla? Cum se pocăiau oamenii? Cum duceau lucrurile furate înapoi? Și în depozitul lui Nicholson se adunau toate lucrurile furate ale celor care s-au pocăit. Și Nicholson a zis așa, asta e rugăciunea lui, o Dumnezeule, fie ca niciodată să nu ne obișnuim cu auzitul târâitului picioarelor celor care, lipsiți de Hristos, merg pe calea spre iad. Știți?
În fiecare secundă crezi? Doi. Își târie picioarele și merg spre ea. Știi omul ăla din familia ta care nu-l cunoște pe Iisus? Știi prietenul tău? Știi colegii tăi de clasă? Își târie picioarele care merg spre ea. Și tu te-ai obișnuit cu asta, deci așa e? Și ce și eu m-am obișnuit cu asta. Și ce ar trebui să se întâmple? Ar trebui să plângem.
Ar trebui când auzim târâitul picioarelor spre iad, nu l-auzim fizic, dar știm că merg spre iad, ar trebui să plângem. Care e rostul plânsului? Ne apropiem de încheiere. Are rost să plângem, zice Domnul Iisus, clasa a doua, învățați chestia asta. Dacă știți că sunteți nevrednici și neputincioși, plângeți de pocăință pentru voi, pentru biserică, pentru cei pierduți. Are rost, are rost. Există un rost. În primul rând, există un rost personal. Dacă plâng pentru păcatul meu și spune Ioan, unul Ioan 1 cu 9, ce fac? Dar numai că plâng, ce mai fac? Dacă ne mărturisim păcatul, El este credincios și drept să ne ierte. Trebuie să ne mărturisim păcatul. Există un rost în mărturisirea păcatului. Care e rostul ăla? Iertarea. Primesc iertarea de la Dumnezeu. Să vă dau o ilustrație ce înseamnă să mărturisești păcatul. Cineva a întrebat într-o clasă de școală duminicală ce înseamnă pocăința. Și un băiețaș a răspuns, pocăința înseamnă părere de rău pentru păcat. Și mi-a dat o fetiță, sună-mă-ți-o-le. Și uitați ce a spus fetița, scuzați-mă, este o părere de rău, dar una care te face să renunți la păcat. Eu am plâns foarte mult pentru păcatele mele, plâns cu lacrimi. Dar pentru foarte multă vreme plângeam acum, mă ridicam în picioare și făceam din nou păcatul ăla. Pocăința înseamnă să plângi că ești păcătos și apoi să renunți la el. Tu ai plâns odată pentru păcatul tău, asemenea fiului risipitor? Tată, nu mai sunt vrednic. Deci iertarea este primul lucru. Apoi, știți ce promite Domnul Iisus în versetul acesta? Ferice de cei ce plâng pentru că ei, ce spune? Vor fi mângâiați. Și ce spune Biblia despre Dumnezeu în 2 Corinteni 1 cu 3? Că Dumnezeu este Dumnezeul oricăror mângâieri. Dumnezeul specializat în mângâieri ne promite că ne mângâie dacă noi plângem. Știți ce spune Biblia despre Duhul Sfânt în Ioan capitolul 14, de la 15 la 17? Domnul Iisus a zis, și după ce mă voi duce, eu voi trimite la voi pe Duhul Sfânt și știți ce nume i-a dat Domnul Iisus Duhului Sfânt? Mângâietorul. Unul care va veni și ne va mângâia dacă noi plângem. Când citiți în Roman capitolul 15 cu atenție versetele 4, 5 și 6, veți vedea că Roman 15 spune că Biblia ne-a fost dată ca citind ce s-a întâmplat în viața altor oameni noi să primim ce? Mângâiere. Și mai știți ceva? Știți de ce vin peste noi necazurile? Știți de ce plângem noi? Pentru că în 2 Corinteni 1 cu 4 Biblia spune că Dumnezeu ne mângâie prin copiii Lui. Deci iertare, ăsta e un rost al plânsului pocăinței. Mânghiere, un al doilea rost al plânsului pocăinței. Și încă un rost, ultimul. Răsplătire. Ia uitați-vă. Ziceți voi, eu nu m-am rugat niciodată pentru cineva ca să fie mântuit. Sau, ziceți voi, m-am rugat pentru cineva să fie mântuit. Ia uite-te, așa te-ai rugat. Cei care seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântec de bucurie. Cel care merge plângând, purtând sămânța de semănat, se va întoarce cu cântec de bucurie, purtându-și snopii. Știți cum trebuie să ne rugăm pentru oamenii pierduți? Plângând pentru ei. Și se spune aici, versetul ăsta din Psalmul 126, dacă noi ne rugăm pentru alții plângând, plângând pentru mântuirea lor, plângând pentru păcatul lor, dacă noi ne facem lucrarea cu zdrobire de inimă, vom fi răsplătiți. Știți ce înseamnă cu asta? Înseamnă că din multele semințe aruncate, din multele tractate împărțite, din multele invitații făcute, vom culege snopii. Vor fi oameni mântuiți. Dar totuși mai este încă un lucru. Dacă plângem, vom fi iertați. Dacă plângem, vom fi mângâiați. Dacă plângem, vom fi răsplătiți. Dar pentru mine. Lucrul cel mai important este că atunci când plâng, Așa cum învață Scriptura, plânsul pocăinței, mă asemăn cu Domnul Iisus Hristos. Și ce spune Isaia 53:3? Că Domnul Iisus Hristos a fost un om al suferinței și întristării. Eu cred că Domnul Iisus a și glumit. Dar nu așa de mult ca noi. Cred că proporția este exact inversă. Cât plângem noi a glumit Domnul Iisus. Și cât glumim noi a plâns Domnul Iisus. Știți care e diferența între plânsul lui Iisus și plânsul meu sau tău? Iisus n-a plâns niciodată pentru El însuși. Iisus a plâns întotdeauna pentru alții. Hei! Clasa a doua. Vreți? Vreți să treceți clasa a doua? Nu vă opriți la clasa întâi. Nu vă opriți, oameni buni, chiar dacă aveți numai 11, 12, 13, 14, 15, 16 ani. Nu vă opriți la... Ok, sunt neputincioși și nevrednic. Puneți-vă pe genunchi și spuneți, Doamne Iisuse, pune în inima mea dorul ăla de plâns, așa cum Tu îl dorești, plânsul pocăinței. Vreau să plâng pentru mine însumi, vreau să plâng pentru alții, vreau să plâng pentru lumea întreagă. Vreau să plâng ca oamenii să fie mântuiți. Iisus i-a numit fericiți pe cei care plâng din cauza păcatelor lor și a dorinței lor de a fi după voia lui Dumnezeu. Și Iisus a plâns. Spuneți-mi, cine e mai fericit astăzi ca Iisus? Și zice el, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mânghiați. Doar ei vor avea parte de mânghierea lui Dumnezeu. Ziceți voi, frate Mihai, asta e un mesaj pe care nu prea îl înțelegem. Nici nu trebuie. Plângeți și o să-l înțelegeți.